Sveiki, čia Žinių radijas eteryje laida Opozicija, prie mikrofono Raigardas Musnickas, o šiandien mūsų laidoje socialdemokratų partijos pirmininkas Gintautas Paluckas. Sveiki.
Labas rytas.
Pratėkime nuo paskutinių naujienų. Aš nelabai valdau informaciją sporto pasaulyje, bet 6-0 čia daug ar mažai yra?
Žinokit, važiuojant į mokyklą sūnus klausė, sako, kaip tėti mes krepšinio, kaip portugalai. Sakau, mes krepšinio gerai. Sako, atkaltumėm, kaip jie mus atkalė futbolę. Sakau, garantuotai. Tai tikrai nežinau, ką apie futbolą daugiau pasakyti, bet kai tokius rezultatus matai, tai tiesiog supranti, kad reikia labai daug kantrybės ir dvasios stiprybės ir tiesiog kažko laukti. Kas ateis ir kažkokio tai gelbėtojo vaidmenį vaidins visoje futbolo sistemoje. Nes čia yra, matyt, nemėgsiu aš tokių epitetų, čia lygos, vežėjai ir panašiai, kaip sakyti, sistemos, bet nuo pat apačių ir pirmiausia psichologiškai ir mentališkai. Na, aš matau, kad kai kurie, kaip sakyti, šiek tiek džiugauja, kad pasitvirtino jų lūkesčiai ir įspėjimai, kad portugalai mūsų sutriuškino, nes štai kokie jie geri pasitvirtino.
Ronaldo vis pagerina statistiką, kai su lietuviai žaidžia savo asmeninį.
Padedam nors čia.
Galėtume dar...
Esam naudingi portugalų žvaigždžiai. Nėra to blogo.
O čia iš tikrųjų pinigų klausimas yra vis dėlto, kame čia problema yra. Na, bent jau hipotetiškai svarstant iš esmės, jeigu nupirktume Ronaldo, arba duotume jam pilietybę Lietuvos, nežinau, gal kažkaip taip, sakykim. Ir...
Na taip dalykai nesprendžiami, nes taip, kuo mūsų kaip... krepšinis stiprus? Krepšinis yra stiprus tuo, kad jis yra keliamas ir stumiamas iš pačių apačių. Turiu galvoju, kiekviena mokykla turi krepšinio sporto salę. Kiekviena mokykla dalyvauja kokiame nors turnyrėlyje, ten, kur ten gimnazijos mokyklos kaunasi ir panašiai. Tai yra ta antroji religija, krepšinis sportas, jis yra stipriai populiarinamas tiek valstybės lėšomis ir investicijomis ir panašiai. Tuo tarpu futbolo tiek infrastruktūra, tiek vatos mados reikalas, nepaisant to, kad gerbėjų yra kaip visame pasaulyje statistiškai gerokai daugiau, va tokio dėmesio turi mažiau. Tai kada mes paskutinį kartą matėm ir girdėjom, kad, kaip sakykime, Arvydas Sabonis vat, krepšinio reikalas spręstų pas premjerą, pas valstybės vadovus eitų, sakytų, tai čia yra nacionalinis reikalas, kada futbolo federacijų, vat, kaip sakė, žmonės, vat, taip lankėsi ir sprendė tos klausimus. Tam yra matyti priežasčių, nes futbolo valdymo struktūrose yra labai daug dalykų, kurie yra absoliučiai nepriimtini. Tai yra neskaidrumo, tai yra asmenų su labai prasta reputacija ir daug futbolo bendruomenės narių atvirai sako, kol neįvyks čia reforma, na, kabutėse ar nekabutėse, kol žmonės tie, kurie yra suinteresuoti tik tai tais pinigais, kur iš tarptautinių turnyrų gauna ir pardavinėjimai žaidėjų, bet žaidimų nesuinteresuoti kaip tokiu sportu, tai tol niekur nebus. Tai pamatysim, pasižiūrėsim. Aš manau, kad valstybė čia gali vaidinti šiokį tokį vaidmenį, nepaisant to, jog sakoma, jog futbolo federacija yra absoliučiai nepriklausoma ir bet koks įsikišimas, politizavimas ir UEFA atimtų pinigus. Na, bet žinokit, yra mano galva svertų tiems dalykams šiek tiek parodyti kryptį ir padėti spręsti futbolo bendruomenį tos klausimus.
Gerai, apie futbolą matyt, čia reikia dar atskirų kokių nors laidų. Ilgesniau, kad išsiaiškintume, kas ten vyksta. Dabar trumpai per aktualijas. Seime vyksta vėl linksmoji dalis apie tai, kokias įtakas čia turi Ramūnas Karbauskis ir Viktoras Pranckietis. Dabar dėl vicepirmininko posto atstatydinus Žemaitaitį, valstiečiai ir toliau siunčia saviškį, o Pranckietis sako, nereikia 7 pavaduotojo. Tai kaip jūs vertinat, kuris čia teisus?
Čia yra vaikų žaidimas ir čia teisaus nėra ne vieno, tiesą sakant, nes taip Pranckietis remiasi Seimo statutu ir jisai turi teisę arba, sakykime, tokią privilegiją teikti arba neteikti dar vieno pavaduotojo ir jis jie naudojasi, bet kita vertus yra, aš sutinku, jog visiškai nenormalu, kai Seimo valdyboje valdantieji, kaip sakyt, valdžia neturi daugumos. Tai čia yra valdymo ir valdžios parodija, kurią, vėlgi mes grįžtam, sukūrė pats valdančiųjų lyderis Ramūnas Karbauskis ir dabar yra pats įkaitas tokios situacijos. Tai čia teisių tikrai nėra ir tame kontekste, sakykime, kitų politinių aktualių, tai yra biudžeto ir panašiai, šitas laiko gaišimas ir pastangų deginimas per etiką organizuojant apkaltą pranckiečiui, valdančiųjų mėginimai, kaip sakyt, atgauti daugumą valdyboje. Tai yra tiesiog žaidimas, absurdas ir niekam absoliučiai jokios naudos neduoda, tik tai tiems užgautoms ambicijoms ir asmeniškumams patenkinti.
Bet kai Pranckietis sako, kad jis yra daugumos atstovas, jis tiek jisai sako taip, ne kad opozicijos atstovas, ką sako Karbauskis, o kad daugumos, bet atsisako vieno daugumos vicepirmininko ir taip tampa valdybo jėgos apylygės, sakykim, pavadinkim taip, tai ką tai reiškia, tai daugumos jis atstovas, ar tada jis dirba opozicijai šitoje vietoje?
Visiškai nesvarbu, ką sako pats ponas Pranckietis. Dalykai yra tokie, kaip jie atrodo, o atrodo jie, kad ponas Pranckietis yra išstumamas iš daugumos. Na, Ramūnas Karbauskis sako, kad jis yra opozicijos. Opozicija savo ruoštų sako, kad ne mes skiriam, ne mes norim jį atleisti, spręskite savo daugumos reikalus patys. Tai ta tokia situacija, jinai yra va tokia. Tai čia, kaip sakyt, sprendimas glūdi tik tai va pačių valdančiųjų lyderių santykiuose ir sąmoningume. Tai, ką jie dabar daro, iš esmės kenkia valstybei, nes vagia laiką iš daug svarbesnių reikalų. Tai vat, kol jie santykius tuos aiškinasi, tada gimsta ir miršta ir atsiranda. Niekas nebesiaiškina
jokių santykių, jau viskas nubalsuota dėl Pranckiečio. Dabar
niekas nesibaigė, palaukit, niekas nesibaigė. Etikos procedūrų komisija.
Bet daugumai ką daryti, jie padarė, ką galėjo jau viskas, su ką dabar dauguma jeigu, dar trečią balsavimą organizuoti.
Aš kaip suprantu, prie ko veda visi šitie dalykai, aš manau, kad ponui Pranckiečiui norėtų ir pagal etikos procedūrų komisijos išvadą, kad jisai sulaužė savo konstitucinį priedermę ir taip toliau organizuoti apkaltą. Tai aš matau tokius požymius iš to, kas šią savaitę vyko. Tai matyt, tai ruošiamas dar vienas instrumentas, bet aš sakau, tai valstybė yra nenaudinga. Mokesčiams aptarti, diskutuoti naujos rūšies yra skiriama porą komitetų posėdžių ar savaitę viešosiams diskusijoms, tuo tarpu šita epopėja dviejų ar trijų vyrų tęsiasi pusę metų ir daugiau. Tai kur yra prioritetai?
Nu, bet čia, jau dabar viskas padaryta, yra dauguma, jau viską padarė, nubalsavo, nenuėmė Pranckiečio, dabar tik tai dėl vicepirmininko šitie žaidimai prasidėjo visi ir ką čia dar turi padaryti dauguma?
Dauguma galų gale, jeigu nepavyksta, kaip aš sakau, nukirsti galvos, turi surasti būdą tada dirbti ar priimti atgal į tą savo daugumą ir sakyti, žiūrėkit, pasikarščiavom arba, sakykim, turim prioritetus, valstybės vardan ir panašiai, tai gal tada baigiam šitą kažkokį neaiškų karą ir mėginkim spręsti kitus klausimus. Dabar aš matau, kad toliau yra kurstomas visas šitas tas židinėlis, kuriame mėgina tą savo ambicijas toliau kaitinti vyrai. Tai aš šito nuoširdžiai pasakius nesuprantu, aš taip pat panašu, kad naiviai tikėjusi, kad po to balsavimo, nu, baigėsi, nu, balsavo nėra tos daugumos nuversėjimo pirmininkų, viskas, baigiam, rišam. Ne, pasirodo, toliau važiuoja per etikas, toliau ruošia išvadas ir toliau čia kaposis. Nu, tegul kaposis.
Gerai, dar keltas momentų. Valstybinis komercinis bankas šianot prezidento toksai turėtų būti dabar, kai gali būti su bankais visai, ypač įvedus bankų aktyvų mokestį ir gali kilti palūkanos. Tai kaip atsvara konkurencijai galėtų būti toks valstybinis komercinis bankas, nes konkurencija yra tarp bankų nedidelė, bankų pas mus mažai. Ką jūs galvojate, reikia tokio ar ne?
Tai kad nėra jokios konkurencijos. Kokia konkurencija? Yra rinkos koncentracija, yra,
tai sako, konkurencijos
yra du bankai. Kaip
gal
toliau
tas
bus?
Galėtų bankas valstybinis komercinis kažkaip atsverti
pati,
susitarimus?
Pati idėja yra teisinga, tačiau jeigu mes manome, jog reikia valstybinio banko, kuris vaidintų, sakykime, atliktų tą vaidmenį mokėjimų, sąskaitų, kortelių, bankomato ar skyrių regionuose, tai tokiu atveju aš tikrai nepritarčiau, nes tai būtų pirmas dalykas dideli kaštai, antras dalykas yra alternatyvų. Perlo terminalai, prekybų centrų, visokios galimybės, jas reikia išnaudoti, nes neveltui komerciniai bankai traukiasi iš regionų, nes kaštai yra dideli, pajamos yra mažos. Kitaip tariant, šitos paslaugos, šituose sektoriuose yra nepelningos. Tai mes tada turėtumėm situaciją, kad štai didieji komerciniai bankai pelną gauna iš kitų paslaugų, o štai vat valstybė suvalgo visą tą, kaip sakyti, nuostolį, mėgindama teikti tas paslaugos, kurioms yra alternatyvos. Bet iš tikrųjų nėra jokios konkurencijos finansuojant ar kredituojant smulkų vidutinį verslą regionuose, arba, sakykime, finansuojant būsto energetinį efektyvumą, arba kitas žaliosios ekonomikos priemonės. Štai čia mes galėtumėm imti kaip pavyzdį Vokietijos KfW banką, bankų grupę, valstybinių bankų grupę, kuri buvo įsteigta iš karto po antro pasaulinio karo kaip Maršalo plano dalis ir šiandien ji puikiai gyvuoja, bet šitų bankų grupės paskirtis yra būtent trys grupės. Tai yra žaliosios ekonomikos, energetinio efektyvumo plėtra, ne tik viešiesiems subjektams, na, tai yra valstybės institucijoms, bet ir privatiems asmenims, prieinamo būsto plėtra, tai yra, pavyzdžiui, ta iš biudžeto finansuojama jaunoms šeimoms būsto regionuose programa, kai tau duoda išmoką kažkokią tai vienkartinę ir tu ten nusipirk, galėtų pakeisti ypatingai mažos palūkanos ilgalaikę paskolų programą ir panašus dalykai. Tai va tokio pobūdžio bankas, sutelkiant jau dabar egzistuojančius valstybės finansinės paramos instrumentus kaip kapitalai tokį banką, gali būti ir, mano galva, tikrai būtų veiksmingas instrumentas sprendžiantis regionų problemas pirmiausia, tai yra socialinė funkcija finansuoti tiek regionų smulkų vidutinį verslą, tiek prieinamą būstą, tiek energetinį efektyvumą ar žaliosios ekonomikos instrumentus. Tai va čia aš tikrai pritarčiau ir palaikyčiau, nes tų gerųjų pavyzdžių yra.
Kalbos apie tai, kad Skvernelis ateis į socdemų sąrašą per Seimo rinkimus, kiek jos yra tikros čianai. Kažkiek buvo to kalbėjimosi jūsų su Skverneliu apie tai?
Bet kokie pokalbiai greitai spekuliacijomis apauga dar 2019 metais sąrašų niekas neturi ir niekas jų nėra suformavęs. Kai mes juos formuosim, tada ir pamatysim, kas ateina, kas neteina ir kokiomis, nežinau, sąlygomis.
Bet kažkiek kalbėjotės, jūs bandėte zonduoti situaciją, tirti kažkaip
tai. Ne, tai nėra jokia paslaptis, mes mėginame 20 metams paruošti ir pateikti sąrašą, kuris išeina už partijos narių ribų. Ir tai mes darom sąmoningai, siekdami šiek tiek sutelkti to kairiųjų, sakykime, centro kairiųjų pažiūrų, tiek visuomenininkus, tiek galbūt ir kitus politikus. Bet su premjeru mes tikrai nesame vedė jokių derybų ir kalbėjo apie tai, kur ir kaip jis į kokią vietą ten nutūps ir kokiamis sąlygomis. Atvirkščiai, mes esame keletą kartų kalbėję ir kalbėję būtent apie biudžetą ir apie santykį su visuomenė, apie pagarbą toms įtakingoms visuomenėms grupėms, kurios dabar ruošiasi streikams ir mitingams. Apie nacionalinių susitarimų ir įsipareigojimų atspindėjimą biudžete ir kad tai yra iš esmės prielaida bet kokios rūšies gerovės valstybės. Nėra pasitikėjimo, nėra pagarbos, visos kitos iniciatyvos bus visada automatiškai atmetamos ir bus, kaip sakyti, valdžia nepopuliari. Tai va čia buvo mūsų pokalbių turinys, o visi kiti dalykai čia toms spekuliacijoms, baimėm.
Bet ir kaip jūs, va, na, sakykime, hipotetiškai, jeigu, sakykime, dabar Skvernelis sugalvotų toliau dalyvauti politikoje, bet ne su valstiečiais. Jūs priimtumėt į partiją?
Aš hipotetiškai nesamprotausiu, nes tai priklauso ir nuo paties Sauliaus Skvernelio, ką jis mato, kaip jis mato kitą vertus. Lygiai taip pat priklauso ir nuo jo veiksmų, nes, sakykime, aš tikrai sveikinu jo vyriausybės sprendimą siūlyti įstatymo pataisos, kurios viešasis lėšas nukreiptų iš privačių mokyklų kišenio į valstybinį tinklą. Tai yra mūsų nacionalinio susitarimo siūlymas ir nepaisant to, kad jo nėra švietimo klausimais, bet štai vyriausybė imasi iniciatyvos. Tai demonstruoja tam tikrą centro kairės pasaulėžiūrą ir supratimą. Tai tokie žingsniai tą bendrą, kaip sakyti, matymą politikos tikrai artina.
Bet jūsų bičiuliai, jūs ten bičiulius partijoje turite sunerimę dėl tokių visokių vat, gandų. Tai vadinasi, kažkas, šiaip ugnies, ten dūmų be ugnies nebūna, matyti yra kažkas.
Tai gal nėra blogai, kad sunerimė, kad domisi, kad rūpi partijos ateitis sąrašo formavimo principai, tai yra labai gerai, bet vidinė konkurencija yra sveikas dalykas mano galva ir kartais tenka pasislinkti, kartais tenka pakilti, kartais pasileisti sąraše, bet iš tikrųjų žmonės savo reitingais, reitinguotais, kaip sakyti, balais ir balsavimo metu išsirenka geriausius iš geriausių sąraše ir kelia juos. Taip kad tie, kurie geri, niekur neprapuls, pas mus nėra jokios vidinės trinties, taip yra strateginių pasamprotavimų, atsiliepianti tą spekuliacijas, kas, kur, duotų naudos, duotų žalos, kaip čia mes atrodytumėm, bet tai yra sveikas, sveikas procesas diskusijų.
Dabar vat reitingai nauji pasirodė, čia, na, čia toks supuoklės turbūt reitingų, šiaip reikėtų sakyti, tai vieni, tai kiti čia atsiranda aukščiau, žemiau, o jūs, jeigu taip, vat, sakykim, po rinkimo turbūt vis tiek kažkiek vietų gautumėt, bet gal neužtektų vien tik tai, kad būtumėt valdantieji jau visai taip, jau turbūt dabar vėl valstiečių čia sėkmė tokia, kažin kada pasikartos su kokia partija, kad viena partija gaus daugumą. Turite nusimatymų su kuo iš ketvirtuko to eitumėt ten ketvirtuke dabar darbo partija yra, valstiečiai, konservatoriai, jūs, na, ten liberalai tvarka teisingumas.
Da, ne, gal čia klausimas labiau ne su kuo, o ant ko. Ant ko, tai yra ant kokių bazinių, sakykim, programinių principų. Tai centro kairės programiniai principai ir iš to kylanti vyriausybės programa. Ir kas įsipareigoja ją įgyvendinti, tai čia yra pirma ranka, kaip sakyt, formuojant koalicijas. O kas ir kiek gaus, ar praeis, ar nepraeis, aš esu ne sociologas ir kartais, kaip sakyt, tikrai negaliu komentuoti visų šitų reitingų, kurie vieną savaitę rodo vieną, kitą savaitę rodo kitą per trumpą laikotarpį metodikų. Aš neišmanau, todėl...
Bet vis tiek, kaip bežiūrėtumėt jūs į programas, čia bandytumėt sakyti, na, programa tai yra žodžiai parašyti popieriui, iš tikrųjų, kaip nori, taip jos parašyti.
Mačiau nuo požiūrį, žinot, priklauso. Jeigu tu galvoji, kad programa yra tiesiog tai, kas parašyta ir niekaip netlėpia, ar neturi būti atliepiama veiksmais, tai tada turi tokį rezultatą, kokį turi dabar valstiečiai.
Kur dėmeška programa kita... jums būtų galbūt visai ir artima, sakykime, ar ne, tai todėl šitoje vietoje vis tiek jūs matote politiniam lauke savo kokių tai vat, draugų, jeigu jau taip nuo idėjinių, nebūtinai čia jau taip tiksliai pagal programą, kokius mokesčius, ką ir kiek, nors kai kurie mokesčiai dabar jau žiūriu ir konservatoriai liberalėjantis, kai kurios ten mokesčius irgi akcentuoja, kaip yra ir naujasis prezidentas, kuris anksčiau, sakykime, kai kurių gal mokesčių neakcentavo, tai dabar jau atsiranda tas toksai socialinis aspektas daugelyje partijų, tai taip, kad jums nebus sunku rasti kokių tai nuostatų, kurios tenkintų ir jūsų programinės nuostatas. Bet šiaip, iš principo, vat, ar čia visi jums tinka?
Aš žinau, kad kiek anksčiau buvo tokia politinė mada formuoti tokius, kaip sakyti, draugų neformalias koalicijas, mes vienus kritikuojam, kitų neliečiam, nes čia reikės daryti kažkokias po rinkimų koalicijas. Mano principas šiek tiek kitoks, aš stengiuosi elgtis atvirai ir jeigu reikia, kritikuoju Saulius Skvernelį, jeigu reikia, kritikuoju ir matau, kad blogai daro Ramūną Karbauskį, jeigu nematau objektyvių priežasčių kritikuoti, susilaikau ir tokiu būdu skandaluose, sakykime, ar tuose asmeniniuose apsižodžiavimuose nedalyvauju. Tai mano principas yra vis tik tai sąžiningos, atviros ir skaidrios politikos. Jeigu yra priežastis, nepaisant to, kad galbūt gręsia formuoti koaliciją su tais asmenimis ar tomis partijomis po 20 metų, mes turime kalbėti. Yra problemos, kalbam, yra geri siūlymai, pagiriam, problemos, kritikuojam. Todėl tokių iš ankstinių kažkokių tai darinių ir koalicijų aš tiesiog net nesamprotauju, žinokit.
Skvernelis nebuvo jūsų niekur pasiuntęs pradžioje kadencijų, ta prasme, kur?
Tai buvo truputį pasiuntęs.
Jūra, kur buvo? Aš dabar bandau prisiminti. Žemaitaičiai sakė užčiaupti, jūs kažkur jūrą sakėt sišaldyti, ar ne?
Sveika, kad žmogus turi emocijas viešpatį, paskui praeina laiko ir sako, a kodėl aš taip sakiau, aš tai irgi nebeprisimenu. Tai vadinasi, nebuvo reikšminga ir nebuvo, kaip sakyti, svarbu, jeigu visi miršom dėl ko. Aš neišgyvenu, man tie visi epitetai, tai apskritai, kaip nuo antės vanduo, nueina ir man neįdomu.
Neprisiminsit, jeigu reikės, ir ar į partiją priimta, koaliciją sudaryti kokią nors tokią.
Apskritai, man įdomu iš psichologinės, sakykime, pusės, kodėl žmonės taip elgiasi, kas juos motyvuoja, ar tai yra racionalus elgesys ar ne. Man tokiai analizė įdomu, bet aš to nelaikau kaip politinio preteksto daryti kažką ar nedaryti. Kartais aš matau, kad žmonės tiesiog yra išprovokuoti aplinkos arba, sakykime, ažiotažo kilusio arba neteisingos klaidingos informacijos ir jie nelaiko pykčio. Jie tiesiog pasakė, ką tuo momentu galvoja, paskui pasirodo apgailestavę dėl to. Tai žmogaus nereikia už tai, kaip sakyt, bausti, kad pasikarščiavo.
Gerai, daug dar čia klausimų, kuriuos galėtume aptarti. Gerai, dar vieną minutę. Miškų įstatymas, urėdijų įstatymas čia dabar vėl svarstomas, grįžti prie daugiau urėdijų negu prie vienos. Man atrodo, socdemų ir buvo pirminės projektas toksai, ar ne? Kiek jūs ten siūlėt?
Na, šitas projektas yra jau toks kompromisinis. Iš principo taip jisai suteikia urėdijoms pagal tam tikrus parametrus tam tikrą juridinę statusą ir savarankiškumo teisę, bet jos visos vis tiek yra suteltos į tokią holdinginę struktūrą, tai yra po valstybinė įmonė, kuri valdo ir prižiūri. Tai pirminė reforma, kuri yra padaryta, davė tam tikrus gerus rezultatus, tai yra iš tikrųjų darbo užmokestis pakilo, bet ir parodė neefektyvumus, tai yra kirtimų planavimus, medienos paruoštos realizavimo problemas, sakykime, apskaitos sistemų nesujungimą, nors tai buvo žadėta. Tai štai mūsų tas kompromisinis variantas buvo paruoštas su Miškotvarkos instituto ir kitų profesorių specialistų pagalba ir mūsų galva jis yra tikrai geras sprendžiantis aibę problemų, bet panašu, kad jis Seime stringa ir aš nesigilinsiu dabar į tas visas peripetijas, manau, kad šiek tiek trūksta valdančiųjų politinės valios paimti ir spręsti, nors komitete dėl visų šitų kompromisinių pataisų yra pritarta, bendros išvados priimti nesugeba, todėl gruodžio antra artėja ir konstitucinė teismo nustatyta data, nežinia, kas bus po to.
Žiūrėsim. Gerai, ačiū Jums, Gintautas Paluckas, socialdemokratų partijos vadovas, šiandien buvo mūsų laidoje, ačiū, kad atvykote, iki kitų kartų.
Ačiū.